Pirms jaunā Eiropas čempionāta cikla ir pilnībā mainījusies kontinenta regbija sistēma. Komandas sadalītas zonās, vienīgi ārpus konkurences joprojām ir respektablais sešu nāciju turnīrs, kurā dalībnieku sastāvs nemainās. Savukārt, līmeni zemāk līdšanējā 1A divīzija pārdēvēta par čempionāta divīziju, kur sešām komandām seko vēl sešas komandas trofejas divīzijā, bet aiz tās ir Ziemeļu un Dienvidu zonas pirmās konferences, kurās katrā būs pa 5 komandām. Latvijas regbija izlase līdz šim spēlēja Eiropas nāciju kausa 2B grupā. Tas bija 5. No 8 līmeņiem, kurā komandas sadalīja vietas nosacītajā rangā no 24. Līdz 28. Pozīcijai. Šogad mūsu regbisti tikuši augstāk un spēlēs jaunizveidotajā Ziemeļa zonas pirmajā konferencē. Pēc viena apļa spēlēm vājākā komanda no piecinieka izkritīs uz Ziemeļu divīzijas otro konferenci. Savukārt labākā komanda papildspēlē tiksies ar Dienvidu divīzijas čempioni un uzvarētāja pacelsies līmeni augstāk. Latvijas regbija izlase jauno ciklu uzsāks šo sēsdien, šoreiz nevis sev ierastajā Daugavas stadionā Rīgā, bet gan Jelgavā Zemgales olimpiskajā centrā uzņemot Luksemburgas komandu. Veiksmi saviem vīriem vēlēja Latvijas regbija federācijas prezidents Aleksandrs Zumens.
Izlase tikko ir nobeigusi čempionātu, līdz ar to sportiskais sniegums, azarts un, protams, arī konsistencija, kondīcija ir laba. Nu, pārējo jāizdarīt, ir jāvinē. Tā mazā smukā pundra valsts Luksemburga.
Mājiniekiem mačā pret Luksemburgu nāksies iztikt bez saviem līderiem – Ulda Saulīša un Jurija Baranova, kuriem Krievijas kluba Krasnojarskas Jeņisejas sastāvā paredzēts mačs Eiropas izaicinājuma kausa izcīņā. Pērn oktobrī Latvijas regbija izlases sastāvā debitēja latviešu izcelsmes brits Roberts Davidsons, bet mačā pret Luksemburgu to grasās darīt arī viņa brālis Toms. Abi spēlētāji ikdienā spēlē Anglijas pēc spēka 4. Līgā, kas ir pusprofesionāla. Toma Davidsona personā valstsvinība cer iegūt pastiprinājumu. Par sastāvu turpina izlases menedžeris Romāns Višņakovs.
Salīdzinot varbūt ar iepriekšējiem gadiem apmierina treniņu apmeklējums. Gandrīz visi Latvijas klubi ir pārstāvēti, vismaz ar kandidātiem. Esam piesaistījuši ļoti daudz jaunas spēlētājs. Arī no Anglijas ir ieradušies mūsu tā saucamie leģionāri, kas ir pēc Latvijas čempionāta finālēm ir devušies uz Angliju spēlēt. Mārtiņš Bokiš, Gundars Grieķis, Tomsas Ejos jau agrāk bija devies. Tā kā viņi tur apmierināti ar treniņu apstākļiem, ar sadzīves iespējām un ieradušies pēc pirmā sauciena palīgā izlasē.
Latvijas regbija valstsvinība jau 4 gadus vada Krievijas speciālists Sergejs Lisko. Galvenais treneris izpētījis, ka pirmie pretinieki Luksemburga spēlē Francijas stila regbiju. Cik bijis iespējams izpētīts pretinieks un meklētas kādas nepilnības. Centīsimies savus plusus izmantot uz pretinieku vājajām vietām, sacīja Lisko atzīmējot arī jauno izspēles kārtību.
Jaunā Eiropas čempionāta sistēma nedod iespējas kļūdīties, jo tagad cikls ir 1 gads. Runājot par pirmo pretinieku, cik esmu redzējis, šī komanda izmanto plašu spēlētāju rotāciju. Zīmīgi, ka mājas spēlēs ir viens sastāvs, kamēr izbraukumā tas tiek mainīts. Šobrīd negribu domāt, kuros elementos Luksemburga varētu būt vājāk. Pret mums viņi centīsies demonstrēt savu labāko sniegumu. Ir skaidrs, ka šī vienība labi orientējas laukumā un veic daudz piespēļu. Tā ir laba izlase, pretiniekus pirms spēles nedrīkst nenovērtēt. Šoreiz grupa mums trāpījusies ļoti nopietna, pretinieki spēcīgāki nekā iepriekšējos gados.
Latvijas regbija izlase Eiropas čempionāta Ziemeļa zonas pirmajā konferencē spēlēs arī ar Čehiju, Lietuvu un Zviedriju. Lisko pastāstīja, ka mūsu grupas favorīti ir Čehija. Šīs izlases regbisti ikdienā pārstāv klubus valstīs, kur regbijs ir populārs sporta veids – Francijā un Anglijā. Lai arī Čehija ir favorīta, izteikti vāju komandu Latvijas apakšgrupā nav. Visas spēles būs ļoti nopietnas. Arī Lietuva mums centīsies pierādīt, ka smagais zaudējums aprīlī nebija nejaušība. Nākamajā mačā pēc Luksemburgas Latvijas izlase 5. Novembrī izbraukumā spēkosies tieši ar Lietuvu, ko aprīlī spēja uzvarēt ar 37-7, pārtraucot 4 zaudējumu sēriju savstarpējās oficiālajās cīņās. Jāpiemina arī, ka Latvijas regbija izlase savu augstāko vietu pasaules rangā sasniedza 2006. Gada nogalē, kad bija 37. Pozīcijā. Latvijas izlases šī brīža galvenais treneris Sergejs Lisko komandu pārņēma 2012. Gada rudenī, kad tā ranga atradās savā visu laiku zemākajā punktā – 72. Vietā, bet šobrīd atrodamies 51. Vietā. Vai Latvijas ovālās bumbas meistari turpinās progresu, lielā mērā ietekmēs arī šo sestdienu gaidāmā spēle Jelgavā. Tā sākums 3. Dienā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.